havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 20-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent va Dushanbe ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qiga uchganini rad etdi. O'zbekistonda ayrim shirkatlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga avtotransportda tashishga izn beriladi. Germaniyada musulmon migrantlarning Yevropaga kelishiga qarshilar va toqatlilik tarafdorlari mitingi bo'lib o'tdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 16 oktyabr kuni o'zbek tojik chegarasida nobud bo'lgan ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qidan emas, balki chegara bo'ylab ko'milgan minaga duch kelgani tufayli hayotdan ko'z yumgan. Bu haqda har ikki davlat vakillarining ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotidan xulosa chiqarish mumkin. Xususan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasining ismi keltirilmagan vakili RIA Novosti agentligiga mazkur noxush hodisa Samarqand viloyatining Urgut tumani bilan So'g'd viloyatining Panjikent tumani kesishgan joyda tojikistonlik fuqarolar chegaradan noqonuniy ravishda o'tayotgan paytda sodir bo'lganini bildirgan. Bu ma'lumotni Asia Plus agentligiga Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev ham tasdiqlagan. Ob-havo sharoitining yomonligi va joy relyefi shu kungacha ham halok bo'lganlar jasadlarini fojia joyidan olib chiqish va ularning shaxsini aniqlash imkonini bermayapti degan tojik mulozimi ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qidan o'lganiga oid xabarlarni keskin rad etgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta bir qator nashrlar, shu jumladan Ozodlikning tojik xizmati panjikentlik manbalari so'ziga tayangan holda o'zbek tojik chegarasida ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qiga uchgani haqida xabar qilgandi. Tojikiston bilan chegaradagi piyodalarga qarshi minalar o'zbek chegarachilari tomonidan 2000-yillar boshidayoq O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini mamlakat hududiga yorib kirishining oldini olish uchun ko'milgandi. Tojikiston mina masalalari bo'yicha markazining ma'lumotiga ko'ra, 1999-yildan 2011-yilgacha chegaradagi minalardan 160 dan ziyod odam jabr ko'rgan, ulardan 76 nafari hayotdan ko'z yumgan. Bu minalardan O'zbekiston fuqarolari ham jabr ko'rgani aytib kelinadi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga avtotransport bilan eksport qilishga ruxsat berildi. Biroq bu ish rasmiylar iznini olgan bir necha shirkat tomonidangina amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Sputnik nashri xabar tarqatdi. Avvalroq O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 1-sentyabrdan qishloq xo'jalik mahsulotlarini avtotransport bilan tashilishini taqiqlab, bu mahsulotlar faqat temir yo'l va uchoqda tashilishiga oid qaror chiqargandi. Endi esa 2016-yil 1-yanvardan meva-sabzavot va poliz mahsulotlari eksporti uchun avtotransportdan foydalanishi mumkin huquqiy shaxslar ro'yxati tuzilgani aytilmoqda. Ammo bunday imtiyozga ega bo'lgan shirkatlar nomi o'zbek rasmiylari tomonidan hali jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. Germaniyaning Dresden shahrida Yevropaning islomiylashuviga qarshi chiqayotgan Pegida harakati namoyish o'tkazdi. Bu namoyish ishtirokchilari soni 20 mingdan oshgani aytilmoqda. Ayni paytda dushanba kuni Pegida harakatiga qarshi bo'lganlar mitingiga kamida 13 ming kishi yig'ilgan. Ular o'zlarining muhojirlarga va xorijliklarga nisbatan nafratga qarshi ekanlarini bildirganlar. Qariyb 2000 nafar politsiyachi say harakatiga qaramay, har ikkala guruh o'rtasida chiqqan to'qnashuvning oldini olib bo'lmagan. Pirovardda har ikkala tomon namoyish.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn ning yana bir sonini boshladik. Demak, bu suhbatda hozirdan boshlab Skype manzillarimiz orqali ishtirok etishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va ovoz hozirdan ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatimizga qo'shiling. O'zbek muhojirining xorijda tug'ilib katta bo'layotgan farzandi o'z ona tili, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi? Buning uchun kim mas'ul? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz savoli ana shundan iborat.
Saqlab qolish kerakmi va hokazo?
Xohlaydimi, yo'qmi degan.
Mana studiyadagi yosh mehmonimizni tanishtirib o'tsangiz.
Bugungi suhbatimizda maxsus mehmonimiz bor. Biz hadeb xohlaydimi, xohlamaydimi deb gapiradigan mana shu yosh avlod muhojiratda, xorijda katta bo'layotgan o'zbek bolalaridan birini bugungi studiyaga taklif qilganmiz, ammo mehmonimizga birozdan so'ng savol bilan yuzlanamiz. Hozir esa Alisher bizni qanday tinglash va eshitish haqida eslatib o'taylik.
Demak, Skype orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Mana o'zbek tilini qanchalik yaxshi ko'rishingiz bugungi dasturimiz davomida ham ma'lum bo'ladi. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana eslatamiz, Ozodlik radiosining mana shu jonli efirini eshitish uchun albatta saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefonlaringizda Samsung, demak, Android qurilmalariyu Apple qurilmalarida bemalol ilovamizni o'rnatib eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor. TuneIn Radio, yana aytamiz. Mana shu ilovani o'rnatish orqali ham bizni eshitish mumkin. Bundan tashqari oldingi har bir onlayn dasturini bizni Telegramdagi amaliyotlarimizni yaxshiroq reklama qilish uchun foydalanamiz. Telegramda Ozod Bot deb qidiring. Ozod Bot bo'ldi. Keyin start tugmachasini bosing. Bundan tashqari Ozodlik kanalini toping. Ozodlik deb qidirasiz va plus join degan tugmachasini bosasiz. Mana shu va boshqa hamma eshitirishlarni o'sha yerga tashlaymiz. Video lavhalarni Ozodlik ning Telegramdagi kanaliga tashiyman hammasini. Juda oson. Agar Ozodlik kanalini qidirish paytida Ozodlik deb qidirganingizda Ozodlik chiqmasa, demak Telegramingiz eskirgan, ya'ni uni boshqatdan o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Hech qisi yo'q, juda oson ish qilinadi. Xullas, savollaringiz bo'lsa Telegram orqali menga murojaat qilavering. Mana reklama vaqti ham tugadi. Zamirpa.
Ozodlik onlayn, xorijda ulg'ayayotgan o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Umuman saqlab qolish kerakmi, yo'qmi? Bu savol atrofida kuzatishlaringiz bilan Skype manzillarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab suhbatimizga qo'shiling va demak, o'zbek muhojirining bolasi xorijda o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Shu savol atrofida xususan muhojir bo'lsangiz, xususan ota-onalardan bo'lsangiz, bugungi demak mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bu mavzuni tanlashimiz bejiz emas. 2 kundan keyin O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 26 yil to'ladi. Ana shu 26 yil ichida o'zbek tili mamlakat ichkarisida kuzatuvchilar, oddiy o'zbekistonliklar, xususan o'zingiz guvoh bo'layotganingizdek, davlat tiliga yarasha bir maqomga ko'tarila olgani yo'q. Mamlakat ichkarisida tilning rivojlanishi bu boshqa mavzu. Bugungi suhbatimizda, demak, bu jihatlarga to'xtalmoqchi emasmiz, ammo ayni paytda mana shu 26 yil ichida O'zbekistonda yaqin tarixda misli ko'rilmagan jarayonlar ro'y berdi va o'zbek tilining tashuvchisi bo'lgan, bu tilda gapiradigan millionlab odam xorij yurtlariga, demak, ish izlab tirikchilik muddaosida chiqib ketishdi va keyingi 5-10 yil ichida bu jarayonga ularning oilasi, farzandlari ham qo'shildi va, demak, o'z-o'zidan avtomatik suratda o'zbek tili unda gapiradigan millionlab odamni kundalik darajada ravishda unda fikrlab, gapirib, yozib ishlaydigan odamlardan mosuvo bo'ldi. Ana shunday bir vaziyatda bugun muhojiratga chiqib ketayotgan millionlab o'zbek o'z tilida, demak, kundalik ravishda gapirish ehtiyojini yo'qotgan bir paytda ularning farzandlari mana shu tilni yangi avlodlarga tashishi kerak bo'lgan yangi, demak, bolalar shu tilda gapiryaptimi yo'qmi, bu til saqlanib qoladimi yo'qmi xorijda, shu haqda gaplashmoqchimiz. Demak, bugungi muloqotimizning maxsus mehmoni mana shu avlodga mansub bo'lgan bolakaylarimizdan biri, xorijda tug'ilib o'sayotgan. Marhamat, otingiz nima sizni?
Malika.
Malikaxon, xush kelibsiz bugungi suhbatimizga, qizim. O'zbek tilida gapirasanmi yo'qmi?
Ha.
Qayerdan o'rganyapsan o'zbek tilini?
Oyimdan.
Oyingdan o'rganyapsan. Shu o'zbek tilida gapirish kerakmi yo'qmi san uchun?
Ha.
Nimaga kerak senga shu til?
Shunaga.
Shunaga? Xo'sh. Kim bilan gaplashish kerak bu tilda?
Men O'zbekistonda mana akalarim, opalarim, xolajonim.
Shular bilan gaplashmoqchisan. Demak, uyda O'zbekistonda qolganlar bilan gaplashmoqchisan. Ularni tez-tez ko'rib turasanmi?
Yo'q.
Ular bilan faqat o'zbek tilida gaplashasan dedi. Xo'p, o'zbek tilini o'rganishni o'zing xohlaysanmi?
Ha.
Yo, oying seni majbur qiladimi? Ha?
Azgina.
Rostini ayt. Oying ko'proq majbur qiladi?
Ha.
Oying majbur qilmasa o'rganmaysanmi?
O'rganaman, lekin
ko'p o'rganmaysan, ha? Rahmat, mana Alisher. Demak, eshitdik. Oilalar majbur qilmasa, demak, bolalar juda ham o'rgangisi yo'q bu tilni. Bugungi mehmonlarimiz suhbatimizga qo'shilguncha, birinchi suhbatdoshimiz Rustambek, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rustambek, marhamat, mana bugun.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Odatda siz suhbatimizga yakun yasar edingiz, bugun boshlab berasiz. Rustambek, mana shu muhojiratda adashmasam, farzandlaringiz o'zbekcha gapirishadimi? Alo.
Hozirgi vaqtda o'zbekchani gaplashishadi ham, o'zbekchada ham, ruschada ham bu bor narsa. Birinchi vaqtga kelayotganda bu gap so'z bo'yicha o'zbek tilida gaplashadimi yo'qmi deganda, mana hozirgi yosh qiz hali bu go'day, aldash, yolg'on degan narsalarni bilmaydi, shu gap so'zidan bilinib turibdi. Bu gapim bilan nima demoqchimanki, bu tepada o'tirganlar O'zbekistonni agarda bu tuzumini normali darajaga olib borganda o'zbek tiliga ehtiyoj juda ko'p bo'lardi gaplashish uchun. Hozirgi vaqtda bu bolaga ham shu bezongi, chunki o'zbek tili bilan kim bilan gaplashadi, kim bilan gaplashgisi keladi, gaplashgisi ham kelmaydi hozirgi vaqtda. Bu tuzummi, hamma narsasiga bu tuzum aybdor deb bilaman men.
Endi Rustambek, tuzummi ayblash, masalan, qaysidir ma'noda psixologik jihatdan psixologlar bilan gaplashdim, ular aytyapti, bir guruh odamlar O'zbekistondan bezib xorijga chiqqanidan keyin mana shu o'zini O'zbekistondagi hayotini eslatuvchi, u bilan bog'laydigan hamma ko'priklarni yoqib tashlagisi keladi va shularning orasida tilni ham qo'shib, keragi yo'q, o'sha gapirmadim ham shu tilda, eslatmasin ham, bog'liqligim ham qolmasin degan ma'noda undan voz kechishga tayyor. Lekin til ijtimoiy hodisa o'laroq bu faqatgina qandaydir bir 25 yil, 30 yil, 40 yil hukm suradigan rejimlar bilan bog'liq emas, o'zicha alohida hodisa-ku. Shuning uchun hozir biz Ali Marx tili bilan aytganda tog'aradagi kir suvga qo'shib chaqaloqni ham otib yubormayapmizmi?
Xo'p, bu gapingiz to'g'ri, lekin shu hozirgi vaqtda tuzum to'g'risi gapirmagan bo'lsa, gapirmasak ham, nima uchun shu BMTda shu qanaqadir katta-katta bir nima deyken bir namoyishlardami, davlat miqyosida dey, nima uchun o'zbek tilida gapirishmaydi bular? Nimaga faqat rus tilida gapiradi? Imminda shu Karimov diktator ham nima uchun rus tilida gapiradi? U Komilovni gapirmasa ham bo'ladi. Nimagaki u Karimovdan oldin o'zbekchilik gapirib qo'ysa, ishidan ketib qolishi mumkin. Mana bu qo'rquv bor bo'ladi hammasida. Agarda Karimov gapirsa o'zbek tilida, shunda keyin bularni duhi yetib, nima deyken, bunda sal bag'ri ochilib o'zbek tilida gapiradi.
Shu bilan muhojirlar o'zi gapirmaganidan keyin paydo bo'ladimi? Rustambek, tushunmadim sizni. Masalan, Karimov ertaga BMT minbaridan, Komilov BMT minbaridan o'zbek tilida gapirsa muhojir bolasida stimul bo'ladi demoqchimisiz?
Bu stimul ota-onaga keladi. Ota-onadan bolaga keladi. Chunki bolaga sirozu kelib qolmaydi. Bu ota-ona eshitibdi, ko'ryapti, gapiryapti. "Iya" deydi, "mana ko'ryapsanmi?" deydi. Misolchi televizorda ko'rsa ham shu BMTdan gapirayotgan. Mana mana shu O'zbekistonda bir yashaganmiz bir paytda. Mana o'zbek tilida gapiryapti hozirgi vaqtda deb gapiradi shuni. Ota-ona bolasiga gapiradi. Bu bola eshitadi shu narsani. "Ye, chiroyli til ekan."
Rahmat sizga.
Bolada qiziqish bo'ladi. Bolani qiziqishini yuritmasa.
Xo'p. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi suhbatida o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi yo'qmi degan savolga javob izlayapmiz. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Moskvadan oliy ma'lumotli o'qituvchi, hozirda ham aynan bolalar bilan ishlayotgan Nargizaxon. Assalomu alaykum Nargizaxon.
Assalomu alaykum Zanira
opa. Yaxshimisiz Nargiza? Rahmat, xudoga shukr. Endi ayting, mana Rossiyada bugun aksar o'sha millionlab muhojiratga chiqqan o'zbekistonliklarning aksari Rossiyada, ularning ham ko'pchiligi Moskvada. Mana shularning bolalarining orasida qanaqa jarayon ketyapti? Ular rus tili nihoyatda kuchli til, rus tili nihoyatda boy til va mana bu eng katta davlatni, dunyodagi eng katta mamlakatni tili. Shunda katta bosim ostida bular darhol undan voz kechyaptimi yoki saqlab qolish urinishlari bo'layaptimi? Bo'layotgan bo'lsa kim tarafidan? Marhamat.
Bilasizmi, Zanira opa, haqiqatdan albatta juda achinarli hol mana muhojirat yurgan hamyurtlarimiz, nima farzandlari kelib bu yerda misol uchun maktabga borishga hech qanday sharoiti yo'q. Qayerdir misol uchun registratsiya muammosi va hokazo va hokazo. Birinchi o'rinda ularning eng katta muammosi til bilmasligi. Til bilmasligi. Bu
tomonidan ya'ni rus tilini bilmasligi demoqchisiz.
Rus tilini bilmasligi, ha. Bor shunaqa oilalar misol uchun iqtisodiy ahvolini sal yaxshilagandan keyin ular shu yerdagi misol uchun oliy ma'lumotli rus tiliga ega bo'lgan, rus tili bilimiga ega bo'lgan misol uchun menga o'xshagan va boshqa ma'lumotli insonlarni yollab dars pulli asosda darsga misol uchun pul to'lab dars o'rganishlari mumkin, til o'rganishlari mumkin. Bor shunaqa oilalar shu jumladan farzandi shu yerda tug'ilib, o'zbek tilini unutib yuborish ehtimoli ham bor. Misol uchun O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy ahvoldan qat'iy nazar, meni fikrimda farzandlarimiz albatta o'sha o'zbek tilini saqlab qolish kerak, madaniyatini, urf-odatlarini.
Endi Nargiza, mana shu gapingizga hozir bunga e'tiroz bildiradiganlar ham ko'pda. Nimaga kerak? Masalan, deyapti, o'z kelajagini O'zbekiston bilan ko'rmasa bu bolalar, o'z kelajagini bog'lamasa, ertaga borib O'zbekistonga qaytib ishlayman demasa va vaqtini, ortiqcha vaqtini sarflab nima qiladi? Undan ko'ra shuni o'qiydigan joyi, yashaydigan joyi, ertaga o'rnashadigan joyi yo Rossiya, yo Amerika, yo Turkiya bo'ladiganki, bu gach nima uchun ular mehnat qilish kerak? Degan qarashlar ham bor-da. Nima uchun o'rganish kerak shu bolalar?
To'g'ri, misol uchun agar farzandi chet elda tug'ilib, misol uchun Rossiyada tug'ilib, rus tili madaniyatini, rus tilini o'rganib, urf-odatlarini o'rgansa, bu degani misol uchun o'zligini unutmasligi kerak birinchi o'rinda, o'zbekligini unutmasligi kerak. Men misol uchun farzandimni o'zbek tilini unutmaslik uchun har qanday mehnatga tayyorman misol uchun.
Bolalar juda ham Nargiza, bolalar juda ham ratsional narsada bular. Ularga oddiy tushuntirish kerak. Masalan, so'raydi bolangiz, "Nima kerak menga o'zbek tilini bilish?" deydi. Nima deb javob berasiz uni ishontiradigan qilib?
Ishontiradigan qilib, chunki ota-onasi o'zbek, ota-bobolari o'zbek, o'zbekligi, o'zbek tilini bilish, bilishi, urf-odatlarini bilishi, madaniyatini bilishi bu uni yanada yuksaltirishi haqida gapirib beraman misol uchun. Qanchalik
4 yoshar, 5 yoshar bola tushuna oladimi shu gaplarni?
Albatta yo'q, albatta. Bu vaqt mobaynida, vaqt o'tishi mobaynida bu narsani tushuntirib borish kerak. Lekin misol uchun bolani qabul qilish juda ham tezku, qancha tilni o'rgansa shuncha yaxshi. Misol ham rus tilida, ham o'zbek tilida, ham chet tilida gapirsa bolani o'rnaqasi qabul qilish doirasi misol uchun qabul qiladi. Nima deb tushuntirsam ekan? Qabul qilishi tez bolani qabul qilaveradi. Keyinchalik o'sha vaqt o'tish mobaynida bilan jarayonida bolaga sekin-sekin tushuntirib, shu aynan shu o'zbekligi, ota-bobolari o'zbekligi, o'zbek tilini o'zligini yo'qotmasligi uchun aynan shu o'zbek tilini bilishi zarurligi, urf-odatlarini bilishligi, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qanday jamiyatda qanaqa o'rin egallashidan qat'iy nazar, u albatta o'zbekligini unutmasligi kerak. Shu narsani singdirib borishga, shu shiorni singdirib borishga harakat qilaman
mefarda. Demak, sizni aytganlaringizdan asosiy mas'uliyat ota-onaning zimmasida degan xulosa kelib chiqyapti.
Albatta, ota-onaning zimmasida. Bu jamiyat, misol uchun biz O'zbekistonimizda iqtisodiy, ijtimoiy ahvoli, siyosiy ahvoli yomon, to'g'ri. Iqtisodiy ahvol birinchi o'rinda yomon, siyosiy ahvolimiz yaxshi deya olmayman. Bundan qat'iy nazar, baribir nima bo'lgan taqdirda ham farzandlarimizga biz aynan shu o'zbekligimiz yo'qotmasligimiz uchun, o'zbekligimiz yo'qolib ketmasligi uchun aynan o'sha tilimiz, urf-odatlarimiz, madaniyatimiz albatta o'zimizni bilim darajamizda bolaga singdirib borishimiz kerak. Zarur deb o'ylayman, Zamirovna.
Rahmat sizga, Nargizaxon. Sog' bo'ling. Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz davom
etadi.
Rahmat, rahmat sizga ham. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz orqali siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Hazratbek, adashmasam, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, Hazratbek, siz ham muhojiratdasiz, adashmasam?
Da, shunaqa desa ham bo'ladi.
Farzandlaringiz ham bormi?
Ha, xudoga shukr, farzandlarim.
Mana shu o'zbek tilisini bilish, o'rganish, unutmasligi uchun nima qilyapsizlar? Sizning yondashuvingiz qanaqa?
Yo, bilasizmi, Zamir opa, men o'zim endi siz bilan biz o'sha sobiq ittifoq davrida maktabda o'qiganmiz. Mening fikrimcha to'g'risini aytishim kerak, to'g'ri, sobiq ittifoq deymiz, boshqa deymiz. Lekin o'sha paytdagi o'zbek tili va adabiyot ta'limi umuman boshqacha edi. Men o'zim misolini aytishim mumkin. Men misol uchun o'zim rus maktabida o'qiganman. Rus maktabida o'qigan bo'lsam, o'zbek tili va adabiyotini o'zim qiziqishim bo'lgandir, balkim maktabda menga yaxshi o'qitishgandir. Umuman fikrlashim yoki shunga qarashim meni hozirgi davrdagi o'zbek tili va adabiyotini berayotgan yoki ta'lim olayotgan yoshlardan ko'ra farqi bor deb o'ylayman. Nima deganda, endi darvoza muhojirat yurganingizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz, boshqa qilasiz, ko'rasiz, boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi hozirgi yozayotgan fikrlarni yoki so'zlarni o'qishni iloji yo'q birinchidan. Ikkinchidan biron bir narsani yozishdan oldin bir fikrni jamlash kerak odam. Fikrni jamlab, o'sha narsani qog'ozga tushirish yoki ijtimoiy tarmoqda chop qilishni o'zi bir men o'ylashimcha bir jarayon hisoblanadi. Lekin mana shu jarayonni o'qib o'tirasiz, alam qilib ketadi deb prosta.
Demak, sizdan to'g'ri tushungan bo'lsam, O'zbekistonning ichida o'rgatilayotgan o'zbek tilining ahvoli o'zi hamin qadar bo'lib qoldi va kelayotgan yangi ota-onalar avlodini o'zini o'z tilini bilish darajasi ancha tushib ketdi. Bunaqa bir vaziyatda ularni demak xorijga chiqib katta bo'layotgan bolalariga kim o'rgatishi ularga qoladigan bo'lsa nima bo'ladi?
Mening fikrimcha xorijda o'zbek tili adabiyotini o'rgatish yoki o'rganish bu bir haqiqatdan yiroq narsa deb o'ylayman. Hamma narsani oiladan boshlash kerak. Oila bu vatan.
Mana shuni sizdan so'ramoqchiman. Hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz Nargizaxon ham oila, ota-ona dedilar. Lekin ayni paytda agar siz dunyo praktikasiga qaraydigan bo'lsangiz, har bitta hukumat o'zini o'sha tilini xorijda ham gapirilishi, birinchi navbatda shu millatga mansub bo'lganlar tomonidan gapirilishi uchun maxsus katta programmalar olib boradi va shuning ustida ishlaydi. Masalan, nemislar xorijdagi nemislarni o'zini tilida bolalarni o'qitish uchun, shvetsiyaliklar shved tilini, fransuzlar fransuz tilida o'sha fransuz maktablariga borishi uchun maxsus maktablar ochishadi. Faqat men yakshanba maktablari haqida gapirmayapman. Nemis tilidagi, fransuz tilidagi, shved tilidagi, turk tilidagi, mana hozir Turkiyada bir hatto Pragada bor turk tilidagi maktablar. Mana shunaqangi bir hukumat dasturlarining roli qanaqa bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Hukumatning roli qanaqa bo'lishi kerak deb o'ylaysiz?
Gapingiz to'g'ri, Zamira opa, gapingiz to'g'ri. Hukumat dasturi albatta bo'lishi kerak, lekin hali hukumat dasturigacha bizda bor. Avvalambor o'zimizni ya'ni boshlanadigan o'zimizdagi vatanimizdagi o'zbek tili adabiyoti ta'limini bir joyiga qo'yib olaylik, keyin o'zbek ko'chaga chiqaylik, mayli boshqa, to'g'ri, biz o'zbeklar dunyo bo'yicha yoyilib ketdi. Albatta, u yerda ham o'zimiz o'zbek tili adabiyoti bo'yicha har xil dasturlar ishlab chiqish kerak, boshqa o'zbek tili adabiyotini, demak, tirik til sifatida harakatga keltirish uchun qandaydir ishlar amalga oshirish kerak, lekin u ishlarni amalga oshirishdan oldin avval o'zimizni boshlang'ichda anaqamizni to'g'irlab olaylik. Mening fikrimcha, hozirda o'zbek tili va adabiyot o'qituvchilarini saviyasi umuman past. Oddiy Navoiyni so'rang yoki Bobur kim bo'lgan deb so'rang, kerak bo'lsa shunga ham javob bera olmaydigan o'qituvchilar bo'lsa kerak. Nomiga o'zbek tili adabiyotini dars beradi. Biz ham Sovet davrida o'qiganmiz. O'sha paytda Bobur g'azallarini yodlardik. Navoiy g'azallarini o'rgatardi bizga. Mana biz maktabda o'qigan bo'lsam, Navoiy g'azallari hozirgacha esimda turadi. Insho yozdirardi o'zbek tili adabiyoti, o'zbek tili darslarida.
Demak, xorijdagi
muhojirlardagi o'zbek yoshim 40 ga boryapti.
O'zbek tilini rivoji mamlakat ichkarisidagi tillar rivojiga bog'liq demoqchisiz.
Da.
Rahmat sizga. Rahmat sizga qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shukrullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, necha yoshdasiz? Bu muammo sizni qaysi jihati bilan qiziqtiradi? Gapiring.
Men 24 yoshdaman, Moskvadaman.
Moskvadasiz. Hali farzandlaringiz bormi yo'qmi bilmadimmi? Bo'lsa ham hali gapirish, o'zbek tilini o'rganish bosqichiga kirmagandirsiz, ha?
Farzandlarim yo'q, lekin o'zim kompaniyada ishlaymiz, o'zimiz Shotovi kompaniyada, Beeline'da ishlaymiz. Endi ko'rinish bordi, endi bir atrofni ko'rasiz, odamlarni ko'rasiz, sabshenya endi muloqotda bo'lasiz.
Mana shu o'zbekchilikni kerakligi ma'nosida qanaqa xulosaga keldingiz shaxsan o'zingizni hayotingiz uchun?
O'zbek tili kerak. O'zbek tili bilan birgalikda chet tillar ham kerak. Nima uchun deganingizda, bizni milliy qaraydigan bo'lsak, tariximizga, endi o'zim Qirg'izistondan bo'lsam ham, endi o'zbekman, endi naqsam o'zbek, hamma joyda o'zbekligimiz qolamizda. Amir Temurlar, endi adabiyotchilar, endi Navoiy bobomiz o'zi o'zbek tili, turkiy tili, eski turkiy tili, o'zbek tilini juda ham yaxshi bilgani, shu bilan birga arab tili, forsiy tillarda g'azallari bor. Arablarda o'zi asli arab tilini o'nglab grammatika arab tilini xabarimiz bor, tarixini ham bilamiz. Mana Xorazmdan bunday olim chiqqan Zamaxshariy degan. O'zini tilini bilib, o'zga tilni ham bilib, arablarning tillarini saqlab qo'ygan shu olim bo'ladi. Shu o'zbeklarning tilini rivojlantirib, o'zini bir o'zligini bilish uchun tilini ushlab qolish kerak. Hozir shu oldingi fikrga qo'shilaman. O'zbek tilida O'zbekistonda qandoshlarimiz ko'p, tillar juda ham haligi nima deydi desek, ta'lim anaqalari buzilgan, unchalik mukammal emas, hammasi haligi o'sha rejenerlar rus tilida bo'lib ketgan. Endi hamma haligi grammatni odamman deganlar endi o'z tilida gapiradi. Endi Toshkent o'z bilasiz, Toshkentda o'zimiz qandoshlarimiz ko'p. O'zini makon, o'zbek tilini o'z vatanida endi qadri yo'q unchalik, endi bunday
ko'ryapsiz. Mana shunday o'zini ya'ni davlat tili maqomi berilgan davlatda qadri bo'lmagan tilni nima uchun Amerikada, nima uchun Rossiyada mani bolalarim qadrlash kerak degan savol ostida qolayotgan ota-onalar ham bor-da.
Bor-da.
Nima deysiz?
Nima uchun? Endi bitta gap bor. Bu dunyo endi o'zgarib turadi, sistema o'zgaradi. Xudo xolasa o'zini kalimam abadi deb qolmaydi. O'zgargandan keyin baribir endi o'z tilini qadriga yetadigan bir odamlar keladi hukumat ustiga. O'zbek tili dunyo tanir xudo xolasa. Shu mahalli kelganda endi o'zbek tilini bilmayman deb tursa, endi o'ziga ham noqulay bo'ladi. Endi narsa o'zbek, so'y yozig'ingizda ishlab o'rislar ham endi ermenadiganlar bor-da endi bu yerda ham.
Rahmat sizga, rahmat. Bu Ozodlik Online o'zbekning muhojiratga chiqqan bolasi o'z tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Bu tilning xorijda saqlanib qolishi uchun birinchi galda kim mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Demak, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod ovoz orqali siz ham suhbatimizda fikr bildiring.
Sal qizib qolaymi, bahs qo'raymiz sal.
Mana siz yo'q.
Endi qarang, siz boshidan yaxshi anaqalarni boshladingiz, ya'ni yaxshi yo'nalishlarni bera oldingiz. Misol Rustambekning gapi shunday bo'ldiki, rejim aybdor degan gapni qildi Rustambek. Endi bizda rejim hamma narsaga aybdor. Lekin ayni paytda jom yo'q emasmi, ya'ni shu jihatdan. Misol o'zbek tili qachon kerakki, qachon erkin xorijda yurgan mehnat muhojiri bolasini olib O'zbekistonga borsa.
Yoki kelajagini ko'ra olsa.
Yoki normal borib yursa. Misol o'sha bobosi bilan uchrashishga, tog'alari, amakilari bilan uchrashib yurishga. Faraz qiling, bolangiz xorijda tug'ilsa, qanaqa azob bilan pasport olib berishingiz kerak? Ko'pchilik, mana men yaxshi tanigan bir ayol umuman bolasiga oxirgi marta pasport olgandan keyin ikkinchi marta qadam qo'ysin degan,
demak,
qadamim bo'lsin, yelkamni chuquri ko'rsin deb chiqib, endi nechta bola tug'ilsa ham hech qachon O'zbekistonga bormaydi degan ahdda yuribdi. Ya'ni gap shundaki, u yerda
u
yerda shunaqa protseduradan o'tkazilganki bu narsalar. Erkin borib kelish, borgandan keyin nimaga kelding, qayerdan kelding, chiptalarni narxi, umuman hamma narsa bitta kompleksda o'zbek muhojiri bolasini o'zbek tiliga o'qitishini birinchi praktik sababi o'sha
amaliy
jihati O'zbekistonga olib borish, umuman qachondir o'zbeklar bilan uchrashish. Agar bunaqa amaliy jihatini umuman yer bilan yakson qilgan bo'lsa, qanaqa qilib buni o'rgatish kerak va nimani o'rgatadi shu ma'noda? Shu bitta hozir point asosiy.
Men bitta savol so'rab olay shu yerda Malikadan. Malika, O'zbekistonga borish xohlaysanmi o'zi?
Ha.
Nima uchun? Nimasi yoqadi O'zbekistonni? Yashashni xohlaysanmi O'zbekistonda?
Yo'q.
Nimaga xohlamaysan?
Chunki keyin
bolalar nima qilishadi yo'lda?
Bolalar paxta terish.
Yo, endi
bolalar paxta termayapti hozir. Bolalar hozir paxtaga
paxta termay qo'ydi. Xo'p, mana shu Malikaga savol. Mana O'zbekistonda o'zbek do'stlaring bormi? Ya'ni o'zbekistonlik do'stlaring bormi?
O'zbekistonda do'stlaring o'rtoq.
Hozir mana hozir gaplashsa bo'ladi, bormi?
Yo'q. Faqat mana familiya.
Qarindoshlari bor.
Faqat qarindoshlar, family. Xo'sh. Endi demak, do'st yo'q, uzilish bor. Kelajakda
O'zbekistonga katta bo'lganingda borib yashash xohlaysanmi?
Balki.
Nima?
Yo'q.
Balki.
Hozir ancha bu haqda gapirish
erta,
lekin umuman
maktabga borganingizda bilmadim O'zbekistonda.
Oddiy savol mana shularda endi. Men balkim sizga o'zbekka qachondir erga tegishi mumkinmi? Yo'q, bu ham muhimda.
Bu ham buni hozir bu yosh bo'ladi.
Yo'q, men unga emas, sizga beryapman umuman.
Bilmayman endi u nima deydi. Bular hozir butun dunyoda har bir millatni ko'rib, har xil irq bilan birga katta bo'layotgan bolalar bunaqa savolni qo'yish bilaga hozir
rasmiy o'xshab qoladi. Balkim keyingi onlayn dasturi. Xo'p, yana bitta qiziqadigan point. Umuman mana shu o'zbekni bolalari, tashqarida yashab yurgan o'zbekni bolalari o'zbek tilini amaliy jihatdan demak deyarli kerak emas. Lekin ota-onalari go'yo shuni saqlab qolishimiz kerak. Ya'ni o'sha sirvanti tepasiga qo'yiladigan paxtagul kosadek hech qachon ishlatilmaydigan
bir narsada,
ya'ni u nima keragi bor o'sha sirvanti ichiga qulflab qo'yadigan paxtagul kosasi. Mehmon kelsa ham ishlatilmaydi, hech qachon ishlatilmaydi. Bolangizni o'qitdingiz, vaqt sarfladingiz. Ammo o'zbek tiliga tahdid hech narsa solmayapti-ku. Ya'ni bu agar ivrit tili bo'lsa ekan,
nimaga tahdid bo'lmaydi, Alisher? Endi o'ylab qarang.
O'zbek tili 30 million aholi gaplashadi. Bu sizga qirg'iz tili emas, qozoq tili emas. Bu o'sha mayda kichkina xalqlari tili emas. Bu katta til. Bu katta til va uni o'zini adabiyoti bor. Siz xorijda uni saqlash orqali mamlakatda nima deydi, uni qutqarib qolish kampaniyasiga bir hissa qo'sha olmaysiz, ya'ni hech narsa o'zgartira olmaysiz. Bu faqat provokatsion, mana bir provokatsion anaqa savolim. Balkim shunga kimdir javob
bersin, mayli.
Otabek, marhamat.
Xayrli oqshom Zamir opa, xayrli oqshom Alisher aka. Boyaga mayli, man bir e'tirozim bor edi. Boyaga mana mandan oldingi chiqqanlar o'zbekcha gapirishda avvalo o'zbek tilidan o'zlariga dars berish kerak. Sal bo'lganda biroz muloqotda, muoshiratda sal tozaroq, biroz tozaroq muloqotda bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. U duhi yetmadi, boshqasi yetmaydi, unaqa so'zlarni ishlatsa, u o'zini kimligidan dalolat beradi. Ha, mayli, endi mana shu so'zlaringizga bir isbot keltiray. Moskva shahrida 157-946 maktablarda Ozarbayjon tili va Ozarbayjon adabiyoti rus tili bilan birga olib boradi. Bu kimni tashabbusi bilan? O'sha yerdagi mahalliy jamiyat Azeri deydi. O'sha Ozarbayjonlarning tashabbusi bilan o'sha maktabda, o'sha yerda hijratda qolingan muhojir bo'lib yoki sovet davrida qolgan Ozarbayjon bolalariga qaytadan dars beriladi. Ya'ni o'sha yerda dars o'tiladi maktab bolalariga.
Demak, buning orqasida sponsor Ozarbayjon hukumati.
Albatta, Haydar Aliyev fondidan ajratilgan yoki o'sha yerda o'zini boylari bor. Kechirasiz, mana O'zbekistonda eng baquvvat milliarder Alisher Usmonov.
O'zbekcha gapiradimi u kishini? Oldin so'raylik.
Endi u o'zini nimasiga
agar gapirar ekan, lekin men ko'rdim to'yda. Gapirar ekan, lekin oddiyroq.
O'zini agar o'zbek deb hisoblasa, agar nima qilsa, bu hissa qo'shadi endi. Men endi bir nima misol tariqasida keltiraman. Endi boyas aytayapsizki, Alisher aka aytdilar-da bir provokatsion savol dedi, o'zini tilini shu nimasiga hissa qo'shgan bo'ladimi yoki yo'qmi dedingiz. Shunga ham bir isbot keltiraman. Peterburgda bir rassom ayolning tashabbusi bilan hozir o'sha muzeyon degan bir shaharcha bir pavilyonda shu mana o'zbek tili, tojik tili, moldovan, qirg'iz, qozoq tillarini o'rgatishga bir kratka naqiday qisqa bir muddatli kurs tillarni o'rganish kursi ochilgan. Shu ochilgan, shu tashabbusdan endi kim? Men Tojikistondan Navruz G'ulomzod degan bir professorda taklif etilgan. U inson Tojikiston Milliy universitetida domla bo'ladi tojik tili adabiyotidan. O'sha yerda dars bergan. U kishi endi intervyusini o'qidim men. Endi ko'rib chiqildi. O'zlari savolga javob beryaptilarki, ruslar aynan kelgan dedi. Ruslar. Men so'radim biridan deydi, nimaga siz tojik tilini o'rganmoqchisiz desam deydi, Umar Xayyomni asarini original, ya'ni asl holatida o'qib.
Bu endi Otabek, bu endi ekspertlar darajasidagi odamlar qiziqishi, lekin biz umuman o'sha tilni tashuvchisi bo'lgan kattagina va bugun soni millionlardan oshgan bir diaspora haqida gapiryapmiz, bu jamoa haqida gapiryapmiz. Mana shunda kimning mas'uliyati? Mana shu tilni saqlab qolish, rivojlantirish qaysidir ma'noda. Zotan bu birinchi muhojirat emas. O'sha bolsheviklardan keyin katta bir diaspora ko'chib ketgan Afg'onistonga, undan Amerikaga, boshqa joylarga. Yo, masalan, turklar mana eng yaqin tarixda gastarbayterlar. Bugun 3-chi avlod turklari Germaniyada katta bo'lyapti va o'z tilida juda yaxshi gapiryapti.
Albatta,
bu nimaga?
Endi aytaylik-da, mana boy aytganimizdekki, mana men Ozarbayjonlarni misol tariqasida keltirdim.
Sponsor bo'lgandan bo'lsangiz, asosiy masala
kerak emas. Bu yerda hukumat emas. Mana qarang-da, boyagida mana birinchi notiq chiqqanlarda eski buzuk patifonga o'xshab tuzum deb o'ltirmasdan, o'sha yerda mahalliy jamiyatni o'zlarini nima deydi?
Hamma narsaga pul kerak, vaqt kerak, bizga kelgan muhojirlarimiz,
boshqasi ham. Mana Moskvaning o'zida 1000+ qancha o'zbeklar bor. To'g'rimi? O'zbeklar bor. O'zbek madaniy uylari bor, o'zbek boshqasi bor, tojikniki ham bor, qirg'izniki ham bor, boshqasi. Bular nima bilan shug'ullanadi degan savolni qo'yaylik o'zi. O'sha migrant muhojirga dokument tayyorlash, uni ustidan pul ishlash mana shunaqa narsa bilan shug'ullanadi. Lekin bir tilini o'rganishda, boy aytgandek, maktabga xususiy maktablarni ochishda yoki o'sha biror maktabga o'z tilini o'rgatishda bir nima sarmoya qo'shdi, hissa qo'shdi istashmaydi-yu, keyin bu yerda tuzum deb rotatsiya qilishni o'rganib qolishgan bo'ladi.
Rahmat sizga, Otabek.
Narsa yo'q.
Rahmat sizga, bu Ozodlik onlayn muloqotimizga siz ham qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Ulug'bek Bakirov. Assalomu alaykum Ulug'bek. Alo. Ulug'bek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ulug'bek, mana hozirgina mana bahsga aylanyapti. Kimdir faqat ota-ona mas'uliyatida deyapti, kimdir rejim aybdor deyapti. Sizning nazaringizda o'zi mas'uliyat qanaqa taqsimlanishi kerak?
Men avvalambor suhbatga yaqindagina qo'shildim. Bu juda og'riqlik mavzu. Umuman olganda mana O'zbekistonda davlat tili maqom berilgan 26 yil bo'lishiga qaramasdan bir og'iz so'z bilan aytish mumkinki, o'zbek tili yillar davomida shakllanmadi, umuman bir davlat tili darajasiga yetgani yo'q. Endi olib qaraganda umuman o'sha Hazrat Navoiy aytganlaridek, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz deydi. Bu millatni, har qanday millatni birinchi bir belgilaydigan pog'onasi bu til. O'zbekistonda tashqarisidagida bir joyga qo'yib turaylik, O'zbekistonda ichkarisida ham umuman o'zbek tiliga e'tibor umuman yaxshi darajada emas. Mana shu nima deydi, baliq boshdan sasiydi deydi. Umuman biz faqat muxolifat bo'lganimiz uchun emas, umuman mana yillar davomida kuzatib kelamiz. Islom Karimov o'zbek tilida faqat bayramlarda gapirsa ham, lekin mana katta-katta yig'ilishlarda, ayniqsa chetga chiqqanda o'zbek tilida umuman gapirmaydi va O'zbekiston ichkarisida ham delegatsiyalar kelganda ham o'zbek tilida gapirmaydi. Mana yaqinda demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida ham to'g'ri Karimov kelmadi. Komilov ham rus tilida gapirdi, lekin Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'zini ona tilida gapirdi.
Bu ham birinchi marta.
Birinchi marotaba, lekin bizdagilar hali 100 yil o'tsa, necha yil o'tsa ham bu tilda gapirmaydi.
Nimaga shunaqa? Ulug'bek nima uchun mana shu o'zbek tili davlat tili maqomiga yeta olmadi? Nima uchun hatto birinchi oila, masalan shu Karimov qizlarini o'zbek tilini gapirishi ham savol ostida. Ular gapiradimi, yo'qmi? Bu ham qiziq savol o'zi.
Sababi Zamira opa, bu mana shu sovet zamonida shakllangan ziyolilar, umuman oliy ma'lumotli odamlar, nafaqat Karimov, mana men bilaman, akademiklar, oddiy professorlar ham faqat maishiy darajada o'zbek tilida gapira oladi. Bu endi tuzumdan
men ozgina harakat qilib inson istalgan tilni o'rganishi mumkin. Lekin nimaga 26 yil davomida shular davlat tili maqomi berilgan, shularni boqayotgan bir tilni o'rganmadi deyapsiz? Nima uchun? Mana qarangda, bitta nima bor, aforizmlardan bittasi bor. Odam tilni o'rganishi uchun, istalgan odam, bu ratsional hodisa, tilni o'rganishi ham, ayniqsa xorijdagilar haqida gapirganimizda, uni orqasida davlat, qudratli davlat va qudratli armiya borligini his qilsagina odamda o'sha motiv paydo bo'ladi shu tilni o'rganishga, chunki bu tilni kelajagi bor, ertaga bu til kerak bo'ladi degan bir inson motivatsiya bo'lmasa hech narsa qilmaydi. Nimadir
albatta
ta'masi bo'lishi kerak shekilli, ayniqsa xorijdagini. O'sha nimani, motivatsiyani beradigan bizda kuchli bir asoslar yo'q shekillida.
Yo'q, chunki bu hukumat darajasi, davlat darajasida bo'lishi kerak. Har bir tilni bu rivojlanishi albatta davlat darajasida bo'lishi kerak. Mana turklarni siz bejiz aytib o'tmadingiz, mana Yevropada, Norvegiyada ham, mana Germaniyada ayniqsa, Gollandiyada ham turklar o'zini bayrog'i uchun jonini beradi, o'ladimi deb qo'pol qilib aytganda. Lekin tilini bu birinchi o'ringa qo'yadi. Mana o'tgan yili men Turkiyaga borganimda bir o'zbek yosh, o'zim temalik bir bola yigit bilan tanishib, gaplashib qoldik o'sha dam olish paytida. Keyin bir gapdan gap chiqqanda u Toshkentda o'zbek filologiyasi, ya'ni aspirant ekan, meni yo juda g'alati holatga tushib qoldim. Hazrat Navoiy hozir qayerda yotganini bilmaydi. Shunga ishonasizmi? Men shunda juda yomon odatga tushib, nimaga tushib qoldim? Qarang, yana nomzodlik dissertatsiyasini yoqlayotgan odam, yosh o'zbek yigiti, universitetda ishlab o'qiydigan Alisher Navoiyni qayerda dafn etilib, hozir
qanaqa fan bo'yicha nomzodlik?
O'zbek tilida.
Xo'sh, mayli, mana yana provokatsion savollarim davom ettiraman Ulug'bek, balkim bu sizga bunisi og'irroq. Bu muxolifatman deganingizga akademik professorlarga tosh otdingiz, o'zbek tilini bilmaydigan akademik professorlarga. Lekin deylik, mani va boshqa juda ko'p odamlar nuqtai nazaridan aynan akademik professorlarni qaysi tilda gapirishi menga umuman qizig'i yo'q. Menga u ximiyadan, fizikadan va boshqa fandan qanday ilg'or kashfiyotlar qilyapti-yu, Nobel mukofoti oladimi, yo'qmi? Agar olsa, men uni o'zbek tilini bilmasligini ham kechirib, men uni yuqori ko'taraman. Mana Alekseyevich Svetlana rus tilida yozdi, lekin belorussiyalik yozuvchi. Ana Nobel oldi, Belarusiyada bayram. Mana roziman. Endi qarang.
Slavyan tilida, barcha slavyan tilida.
Sizga o'xshagan muxolifatchilar, mana qarang, qo'pol savol. Doimo 3-chi darajali muammoni olib chiqmaysizlarmi? Ya'ni haykal, alifbo, o'zbek tili, ko'chalari nomlari, bayroq, gerb, qachon bu misol 3-chi darajali masalalar-ku bular hammasi. Ya'ni faqat aholini chalg'itish uchun qilinadigan narsalarga o'xshamayaptimi? Misol, qaytanga biz til emas, bolalarga qanaqadir konkret narsani o'qitishimiz kerak va u qanaqa tilda bo'lishi qanaqa ingliz tilida, rus tilida farqi yo'q, informatsiya tilida. Ya'ni o'zbek tili bu informatsiya tili emas, juda cheklangan.
Nima uchun til bu jonli hodisa, uni rivojlantirish kerak, uni informatsiya tiliga aylantirish uchun ishlash kerak.
Qila olmaysiz, qila olmaysiz. O'zbek endi yo'q, men bu savol, hozir javob berasiz. O'zbek tili informatsiya tili emas, juda oz, juda kichkina. Google.uz ga kirsangiz ko'rasiz. Wikipedia'dagi bir necha sahifa bilan cheklanadi. Shu bilan tamom. Bir necha ming sahifa, mayli. Lekin informatsiya tili emas. Aytmoqchimanki, rag'batlantirishimiz kerak bo'lgan narsa, siz muxolifatchilar, biz hammamiz tildan tilni farqi yo'q. Sizlar faqat ilm qilinglar, bizga Nobel olib kelinglar deyishimiz kerak emasmi, to'g'risi?
Yo'q, bu qandaydir
jihatdan. Qana to'g'ri Alisher, lekin javob bera olmayapsiz.
Men javob berishga harakat qilib ko'raman. Meni nuqtai nazarimda bu robotlar, bular siz aytayotganlar, u qanday fanni o'zgarib kosmosga uchadimi, Nobel mukofoti oladimi? Agar bir o'zini ona tilini bilmaydigan bo'lsa, bu o'zligi yo'q, bir robotlar darajasidagi odam hisoblanadi.
Avvalo o'shani o'zligini balandroq ko'raman o'sha odamdan.
Yo'q, yo'q, yo'q. Qanday? Masalan, o'ylanglar,
Menga nima farqi bor? U o'zbek tilida gapiradimi, yo'qmi? Agar u millati o'zbek bo'lsa, O'zbekistondan Namangandan chiqqan bo'lsa, lekin Amerikaga borib, ulkan kashfiyot qilib, Google shirkatini ochib qo'ygan bo'lsa, men u odamga ta'zim qilishim mumkin. Men o'zbek tilini bilib turib, anetda bolasini sotayotgan, mardikorchilik qilib yurgan, men ularga vobshe anaqasi yo'q. Ya'ni bu bularni ahamiyati yo'q o'zbek tili uchun. O'zbeklar uchun. O'zbek uchun ahamiyatli narsa olim, o'zbek olimi. Farqi yo'q qaysi til. Til
bu o'zbek olimi
deyapti. 3-chi darajali masala. Haykal, alifbo, ko'chalarning nomlari, gerb, bayroq, hammasini yig'ib turib musurkaga otib yuborib nima qoladi? Fan. Fan bormi?
Bu sizning fikringizda, sizning shaxsiy fikringizda. Bu lekin
provokatsion.
Provokatsion, to'g'ri bilyapman, lekin millatni birinchi bo'lib shakllantiradigan uba millatni ko'rsatadigan bu narsa bu til. Agar tilga e'tibor berilmasa bu millat, bu xalq yo'q bo'lib ketadi. Hozir qarang, o'zbeklarimizni hatto oliy ma'lumotli odamlarni aksariyati, ayniqsa yoshlar, Karimov zamonida kelganlar o'zini yozma ravishda bir xatosiz fikrini aytib bera olmaydi va bundan uyalmaydi. Mana men Yevropada yillardan beri yashayman, norvej tili, ingliz tilini yaxshi biladi, rus tilini ham, lekin o'zbek tilida bir narsani bilmay yozishda xato qilsa buni uyat deb hisoblamaydi. Lekin bir norvej bilan o'zbek norvej tilida gaplashayotgani yozgani birorta xato o'tib ketadigan bo'lsa, shu darajada qizlari
Norvegiya bilan Shvetsiya o'zini 3-chi darajali muammo, 1-chi darajali muammolarni hal qilganligi uchun 3-chi darajali muammolar bilan shug'ullanishga vaqti mavridi keldi. Shved tilini o'qitish mumkin, boshqa narsa qilish mumkin, ko'chalarga qarash mumkin, haykal masalasini ko'tarish mumkin. Chunki ular fan, ko'cha, gaz, svet, yo'l muammosini hal qilib qo'ygan. Hamma narsani qilib qo'ygan. Biz bularni hal qilmasdan gaz, svet, ko'cha, teshik hamma yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Faqat o'tiribmiz, o'zbek tilini beringlar, ko'ksimizga uramiz. Mana sizga o'zbek tili deydi Xos Karimov. Marhamat, til. Yetadimi sizga?
O'zbek tilida berilganiga 26 yil.
Misol, yetadimi? Shumi o'zbek tili? Nima keragi bor? Orqasida gaz sveti yo'q o'zbek tili nima keragi bor?
Yo'q, bu endi har xil mavzularda chalkashtirib
tashlayapti. Qorishtiryapti, ataylab sizni chalg'itayapti Alisher.
Bilyapman, bilyapman, lekin men bu bilan adashib ketmayman. Men o'zbek tili, umuman har bir millat o'zini ona tili bu fundament bo'lishi kerak. Mana shu Abdulla Aripovni hamma
har xil fundament, juda ham.
Yo'q, bu to'tiqush bo'lib qoladi, shu Abdulla Aripov aytganidek, to'tiqush bo'lib boshqani buni masalan Norvegiyada norveglar, mana men 8-9 yil yashayapman. Bu yerda masalan Norvegiyada o'zini norvej tilini o'rgatadi, shu tilda gapirib ishlash kerak, lekin assimilyatsiya bo'lib ketib
ularga nima? Lekin ayni paytda ingliz tilini bilmaydigan norvegiyalik yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q, albatta bilmaydi.
10 ta tilni bilishi mumkin. Hozir siz nimani boshqa tarafga buryapsiz?
Masalan, ingliz tilini yaxshi bilsa ham, norvegiyalarda o'zi oz bo'lsa, oz bular 4 million, 5 million atrofida, lekin tashkilotga kirib inglizcha gapirsangiz xushlamaydi. agar bugun kelib turgan bo'lsak bo'pti, lekin qobrarta qog'oz ingliz tilida berib ko'ringchi, qabul qilmaydi hech qachon.
Keling, birinchi darajali muammolar
haqida gaplashamiz. Rahmat. Alisher, birinchi darajali muammolar haqida 3 yildan beri tinimsiz gaplashamiz. Bu bilan birinchi muammoli darajali muammolar ham hal bo'lib qolgani yo'q. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoiraxon Kanadadan. Assalomu alaykum, Shoira.
Assalomu alaykum, Zainara, yaxshimisizlar?
Rahmat. Mana Alisher rosa Ulug'bekni qaligi qilmoqchi bo'ldi. Nima deydi?
Postagini qoqyaptimi?
Yo'q, postagini qoqmayapti. Nima deydi? Provokatsion savollar berdi. O'zi kerakmi mana deyapti Alisher. Qaysi tilda gapirishidan qat'iy nazar, o'zbekni bolalar ertaga bizga Nobel mukofoti olib kelsa, bizga masalan o'zbek olimi degan nom olib kelsa yetmaydimi shu deyapti. Nima deysiz?
Yo'q, Zamira, men bor-ku, hozir Alisherdek bu gapiga unchalik qo'shila olmayman. Lekin kechirasizlar, men kechikib qo'shilib qoldim. Men bir texnik tushuna olmay qoldim, Skype qanday kirishdi, men uncha texnikani bilavermayman-da. Nima, hozirgi sizlarning masala bu o'zbek tilida bo'p, u qaysi davlatda ijod qilish, qaysi tilda ijod qilish haqida ketmayapti. Bu shu chet elda yashaydigan o'zbeklarning bolasi o'zbek tilini saqlab qolish kerakmi, yo'qmi degan.
Mana sizga savolim, Shoira, ona sifatida bolalaringizga shu o'zbek tilida gapirasizmi va shu mehnatingizni nima maqsadda ko'zlab, nima ta'ma bilan qilasiz?
Mana men ikkita farzandim ham chet elda tug'ilgan, ularni otasi o'zbek emas. Mana o'g'lim 21 ga kirdi kattasi, kichkinasi 18 ga kirdi. Zamira, mana shu ikkita bola o'zbek tilini men qanday gapirsam, qaysi jargonda, qaysi dialektda gapirsam, xuddi shunday gapiradi.
Nima qildingiz? Faqat o'zingiz uyda gapirish orqaligina shu darajada saqlab qolasiz.
Albatta o'zbek tili
o'sha sirvanti ichiga solingan xrustal bo'pti. Xo'p, keyin nima qilasiz?
Ular nima qilishadi?
Qayerda ishlatilyapti mana shu xrustal?
Beshta tilda gapiradi. Beshta tilda gapiradi.
Savol
ingliz tilida chiqqan, beshta tilda gapiradi. Lekin bu degani sirvantdagi xrustal emas u.
Nima qiladi o'zbek tilini?
Bola o'zbek tilini bilishi, onasini tilini yo otasini tilini bilishi bu katta narsa.
Tushunarli. Ozodlik radiosiga kirib, Ozodlik radiosiga kirishadim bolalar.
Onasini tilini.
Ozodlik radiosiga kirishadim, bizim xabarlarimizni o'qishadimi? Umuman O'zbekistonlikka, O'zbekistonga aloqasi bormi? Qaytamiz deyishadimi O'zbekistonga? Nima qilishadi?
Alisher, men hozir mana siz nima deyapsiz? Men bugun shu yerda turib, Kanadada, uzoq Kanadada turib, men ertaga bolamni O'zbekistonga qaytadi deb garantiya bera olmayman. Chunki u meni farzandimda hayoti.
Menga to'xtang, Shoira opa, shu savol. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek tilini bilmasa ham mayli, kerak emas. Menga muhimi, u xorijda yurib, o'zbek bo'lib turib, juda katta universitetlarni bitirsin va O'zbekistonga investitsiya olib kirsin, pul olib kirsin. Mana shu mani ona vatanim edi qachondir. O'zbek tilini bilmasin, borib turib
o'shda. Lekin siz aytayotgan narsa bir-birini inkor qilish kerak emas.
Nimaga inkor qiladi?
Inkor qilish shart emas. Ular
mutlaq inkor qiladi. Chunki o'zbek
to'g'ri. Masalan, meni bolam chet elda o'qib, mana Garvardlarni bitirib, erta O'zbekistonga borib yordam qilsin, investitsiya olib kelsin, bilimini xohlayman, bilimini o'sha O'zbekistonga, o'zbeklarga qilishin. Lekin o'zbek tilini bilgani advantage bo'lmaydimi bolaga?
Albatta bo'ladi. Lekin unga qancha mehnat sarflaydi?
Ota-onasi 1-2-3 yil Amerikada yashagan kishi bo'lib, bolasiga o'zbekcha gapirsa, "Voy, gapirmang, bu o'zbekchani bilmaydi" deydi. Bir 3 yil oldin bir to'yga borgandim, Turkiyada bir oilani ko'rdim. Bolalari 7-5 yosh bolalar o'zbekcha deb gapirsam, voy o'zbekcha gapirmang, bular o'zbekchani bilmaydi deydi.
O'shib bilan faxrlanishadi. Shoira,
yosh bola o'zbekchani bilmasa, u qaytib nima tilda gapirib kelib chiqqan?
Yo, shuni aytaman, shuni so'ramoqchiman, Shoira.
Ketib, ketellik bo'lib ketdimi?
Shoira, shuni so'ramoqchiman. Masalan, turk, men nemisdan, boshqa millatlardan bahs etish xohlamayman. Oddiy masalan, o'zimizga eng yaqin turklar, xorijga chiqsa ham bolasi bilan o'sha turk tilida gaplashadi va turk tilida yana aytyapman, o'sha Germaniyada gastarbayter biznikiga o'xshab bir necha million odam muhojiratga chiqqan, o'sha asosiy turklar yashayotgan Germaniyada masalan bugun 3-chi avlod bolalari ham turkchani onasidek, otasidek gapiradi. Nima uchun biz shunchalik unutishga tayyormiz? Bu o'sha O'zbekiston bilan bog'liq, Alisher aytmoqchi, negativ amaldagi o'sha hissiyotlar bilan bog'liqmi bu? Yo biz bir millat sifatida to'laqonli shakllana olmaganimiz bilan bog'liqmi? Nima deb izohlaysiz?
Men buni borku, buni men masalan hech qanday bu narsani iqtisod bilan yo O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi bo'layotgan ming afsuslar bo'lsin, bo'layotgan o'yinlar bilan men izohlay olmayman. Odamlarimiz nima deydi, hali o'zbek kishida o'zi salla desa kalla olib ketadi degan. Chet elga chiqqan bo'lsang chiqibsan, bolaga o'zbekchani o'rgatib qo'y. Hiç hakkın gitmeydi. Biz kimlerden anladığımız? Özbek dilini bilse ne yapamam bunu? O İngiliz dilini örgen uğradı mektepte. Başka dillerde örgen uğradı mektepte. Uyunca Özbek dilini örgen, Özbek dilindeki urf odatı örgen. Boyagi Türkiye'deki gap bu Türkçe gapir mi yaptı? Bolası ge İngilizce gapir yaptı. Özü bolası İngilizce'de bitti. Normalde gapti gapir işte bilmeydi. Bolam Özbekçe'ni bilmeydi deydi. Bu yani Uzbeklerde, Uzbek özümüzde maş bu keyingi avlod, maş şu keyingi boyagi nima deydi, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin tashqariga chiqib ketgan. Bu qaysidir qismga taalluqli, bu hammaga taalluqli emas. O'sha qaysidir qatlam o'zini qandaydir hoy, Fransiyada yashamaysanmi, Germaniyada yashamaysanmi, bor yasha qayerda yashasang yasha, Amerikada yashaysan, lekin sen o'zbeksan-ku, bolanga o'zbekchani o'rgatib qo'y, hech ham bu ziyon qilmaydi.
Albatta, ziyon qilmaydi. Mana shu eng asosiy narsa, foyda qiladimi? Shu eng asosiy
ma'lumot. Albatta, foyda qiladi.
Mana shu faqatda qo'yib to'xtalamiz.
Ana keyingi tinglovchimiz. Alisher, buni foydasi bilasizmi? Juda ham katta. Chunki o'sha bola masalan borki, bizni odatimiz, urf odatimiz g'arb urf odatidan farq qiladi, to'g'rimi? Masalan borki, biz xolamiz otasi bilan onasini oldida boyfriend, girlfriend deb bolalarni gaplashishga, bu o'zbek oilasiga to'g'ri kelmaydi.
Ishoning, men sizga hozir shoira-pa, bu uje
madaniyatida, u Amerikami, Yevropami, u bularda bu narsalar ochiq gapiriladi. Lekin biz bari bilan musulmonmiz, o'zbekmiz. O'zbekda ham bizlar o'zimizga yarashgan
xoslik tilimiz saqlab qolinadi demoqchisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Musulmonmiz, o'zbekmiz
dedi. Xo'p, odat saqlab qolinish kerak, uchun ham o'zbek tilini gaplashish kerak. Ota-ona, andoza ota-ona gaplashish kerak. Bu uyiga kelib tur, sen chet elga chiqqaning bilan sen ingliz bo'lib qolmaysan, yo fransuz bo'lib qolmaysan, yo ingliz, yo nemis bo'lib qolmaysan.
Sen o'zi bugungi global dunyo shu rang-baranglik bilan qiziq. Rahmat shoira, siz ham rosa og'riqli tema ekan bu.
Rahmat aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana yana bitta dasturimizga oz qolyapti, lekin provokativ savollar uchun Google shirkati aytayapti, 2020-yilga borib tillar barierini olib tashlayman, ya'ni har bir inson o'z mobil jihoziga qaysi tilda gapirishdan qat'iy nazar, mobil jihoz uni avtomatik ravishda tarjima qilib, uni suhbatdoshiga o'zini tilida gapirib berar ekan. Xo'p, 2020-yilga Google va'dasi bajarilmasa, 2025-yilga bajarilishi mumkin. Shu texnologik rivoj ketayotgan bir paytda hamon til o'qish o'rganishga vaqt sarflashimiz to'g'rimi yoki boshqa narsaga vaqt sarflaydik?
Chet tilini o'rganishga gapirmaymiz, Alisher, ona tili.
Provokativ savollar davom etadi.
Ikkita narsani qo'shyapsiz bu yerda.
Alisher aka, qarang, siz o'sha mavzu boshida boshlangan mavzudan umuman chalg'ib chetga chiqib ketdingiz provokatsion savollar bilan. Mayli, sizning savollaringizga javob bering. Mavzuni birinchi o'rinda o'zbek yo o'sha xorijdagi o'zbeklarga o'zbek tili kerakmi deb qo'ygan edingiz, adashmasam, to'g'rimi? Yoki qanday o'rganyapti?
Qanday saqlab qolish kerak? Saqlab qolish kerakmi o'zi?
Saqlab qolish kerak deganman. Xo'p, men shu nuqtaga bir to'xtalib o'taman, keyin provokatsiyani davom ettiraman.
Afsuski, birinchi 2 minut vaqtingiz qoldi, Ahmadjon.
Shunaqasilar-da, mayli. Keyin mana qarang, O'zbekistonda, Amerikada mana yashayotganmiz. Bu biron bir tilda gapirishligi u ota-onasiga bog'liq. Bu bir, ikkinchidan oilaviy muhitda. Misol uchun bizani oilada 4 ta bola mana shu Amerikada tug'ilgan. Misol uchun 3 ta 4 ta tilda gaplash muammo emas. Misol uchun pokistonliklar bor, hindistonliklar bor Amerikada 40 yil, 50 yil oldin tug'ilgan Amerikada tug'ilsa ham o'zini tilida gapiradi. Bu hech qanaqa bir nima emas, bir noyob bir hodisa emas. Bu umumiy hodisa. Ya'ni Amerikada maktabga borar ekan, ingliz tilida 100% sof ingliz o'sha amerikan shevasida gapiradi bolalar. Endi tashqarida biz hatto bolalarni urushamizki, ba'zi paytda bizani oldimizda bolalar misol uchun o'ynab yursa, o'zbek bolalar o'zi bilan o'zi o'ynab yursa, ingliz tilida gapirsa, ota-onasi urishadi. Ey, o'zbeklarni oldi, o'zbekcha gapir. Inglizlarni oldi, inglizcha gapirdi. Men buni normal holat deb hisoblayman. Ya'ni faqat o'zbek tilida emas gap. Xorijda yurgan ekan, hamma o'zbeklar, misol uchun xorijda millionlab o'zbeklar yurgan ekan va har bittasi qandaydir ma'noda o'sha yerda
uzr, Ahmadjon. Ahmadjon, shu yerda siz to'xtataman, lekin dasturimizni davom ettirishga qaror qildik, chunki gapiraman deganlar soni anchagina ekan. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlaynning, demak, o'zbekning muhojiratdagi bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi degan savolga bag'ishlangan soni edi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni siz ham www.ozodlik.org sahifasi orqali yozib yuborishingiz mumkin. Ayni paytda Skype manzillarimizga Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod ovozga qo'ng'iroq qilib, bu savol atrofidagi mulohazalaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.